ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის შენ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. მოსკოვში ბოლოტნაეს მოედანზე 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა დღეს. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ბევრია ახლა თვით საქართველოზე დამოკიდებული, როგორ შეასრულებს საჭირო კრიტერიუმებს. სირიის საკითხზე გაეროს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ჯგუფის წევრი აცხადებს, რომ სირიელმა მეამბოხეებმა ქიმიური იარაღი გამოიყენეს, თუმცა თვითონ მეამბოხეები უარყოფენ ასეთ ბრალდებას. გერმანიაში დაიწყო სასამართლო პროცესი, რომელიც რასისტულ ნიადაგზე მასობრივ მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ქალის საქმეს განიხილავს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. მოსკოვში დღეს დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თანახმად 10,000-ობით ადამიანი მივიდა. პოლიციის ცნობით აქციის მონაწილეთა რიცხვი 8,000 იყო. აქციის მონაწილეები ზუსტად ერთი წლის წინ მომხდარის მიმართ პროტესტს გამოხატავდნენ. მათ მოითხოვეს პოლიტიკური პატიმრების, ასევე ბოლოწნაეს საქმის გამო დაპატიმრებულების გათავისუფლება. 2012 წლის 6 მაისის დემონსტრაცია რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ვლადიმერ პუტინის მესამე ვადის გამარჯვების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების გამოხატვის ნიშანი იყო. შარშან დაპირისპირება მოხდა პოლიციასა და აქციის მონაწილეებს შორის. ამ საქმეში სულ 28 ადამიანია დაპატიმრებული. დღეს დაგეგმილი აქციის მონაწილეთა რაოდენობა წინასწარ 30,000-ით იყო განსაზღვრული. მოსკოვში ახალ არბატზე ნახევარი საათის განმავლობაში ეკიდა ბანერი ბოლოტნაეს საქმეზე დაპატიმრებულთა გათავისუფლების შესახებ. ამ საქმის გამო სოლიდარობის აქციები გაიმართა დღეს არამხოლოდ რუსეთის ქალაქებში, არამედ ბერლინში, ლონდონში, ჰელსინკიში, ასევე ვაშინგტონში. დღესვე, სანამ მიტინგი დაიწყებოდა, მოხდა უბედური შემთხვევა, რის შედეგადაც დაიღუპა ერთი იქ მყოფი 25 წლის მუშა. ამის თაობაზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბო რასმუსენმა ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე გამოსვლისას საქართველოს შესახებ ისაუბრა.
We are not there yet. There is a lot of work ahead, but I'm pleased that the new government in Georgia.
საქართველოსი კვლავ ბევრია გასაკეთებელი, მაგრამ კმაყოფილი ვარ, რომ ახალმა მთავრობამ დაადასტურა ნატოში გაწევრიანების სურვილი, თქვა რასმუსენმა. ახლა განაცხადა მან, ბევრია თვით საქართველოს დამოკიდებული, როგორ შეასრულებს საჭირო კრიტერიუმებსო. სირიის საკითხზე გაეროს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ჯგუფის წევრმა კარლა დელ პონტემ განაცხადა, რომ დღემდე მოძიებული მტკიცებულებების მიხედვით სირიელმა მეამბოხეებმა ქიმიური იარაღი გამოიყენეს. შვეიცარიის ტელეარხისთვის მიცემულ ინტერვიუში დელ პონტემ თქვა, რომ გამოძიებლებმა სირიის მეზობელ ქვეყნებში დაკითხეს ქიმიური იარაღის სავარაუდო მსხვერპლი და ის ექიმები, ვინც დანაშაულებს მკურნალობენ. აქედან დაადგინა მან, რომ სირიელი მეამბოხეების მიერ ზარენის აირი იქნა გამოყენებული, თუმცა დელ პონტესვე თანახმად საგამოძიებო კომისიას ჯერ არ გააჩნია სირიის ხელისუფლების მიერ ქიმიური იარაღის გამომტკიცებულებები. დელ პონტეს არ დაუზუსტებია, როდის და სად იყო გამოყენებული ზარენის აირი. მეამბოხებმა უარყვეს ასეთი ბრალდება. შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ერთობ სკეპტიკურად უყურებს მსგავს მტკიცებას. სირიის თაობაზე იუწყებიან ასევე, რომ ამ ქვეყნის სამხედრო ობიექტებზე ისრაელის ავიადარტყმის შედეგად დამასკის მახლობლად 42 სამხედრო დაიხოცა. ეს ლონდონში დაფუძნებულმა სირიელთა უფლებადამცავმა ჯგუფმა განაცხადა. ისრაელი აცხადებს, რომ მისი მიზანი რადიკალური ჯგუფის ჰეზბოლასთვის შეარაღებაში ხელის შეშლაა და რომ ეს არ არის ასადის მთავრობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. გერმანიაში დაიწყო სასამართლო პროცესი, რომელიც რასისტულ ნიადაგზე მასობრივ მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ნეონაცისტი ქალის საქმეს განიხილავს. 38 წლის ბეატე შეპე გაძლიერებული ესკორტის თანხლებით მიიყვანეს მიუნხენის სასამართლოში, რომლის წინ ანტინაცისტური დემონსტრაცია გაიმართა. ავღანეთში სამშვიდობო მისიის დასრულების შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა პირველი ქვეითი ბრიგადის 12 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეთა ბოლო ნაკადი ჯარისკაცები და ოფიცრები, რომლებიც ავღანეთში 6 თვის განმავლობაში მსახურობდნენ. მათ თბილისის აეროპორტში საქართველოს შეარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელები და შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნოლანდი დახვდნენ. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში პოლიციამ დააკავა ბალკანეთის დამნაშავეთა მეთაურა ცნობილი ნასერ კელმენდი, რომელსაც საერთაშორისო ძებნა იყო გამოცხადებული. მისი დაპატიმრება კვირას კიდევ ერთ ეჭვმიტანელთან ერთად მოხდა 2012 წლის ივნისში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოიჩინა ინიციატივა და კელმენდი დაამატეს გავლენიანი დამნაშავეების იმ სიას, რომელიც შეერთებული შტატების მანდატით დამტკიცებული სანქციის თანახმად დაპატიმრებას ექვემდებარებიან. ავღანეთსა და პაკისტანს შორის ამ ქვეყნის სამხედროებს შორის კვლავ ატყდა სროლა სადაო სასაზღვრო არეალში. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინფორმაციით შეტაკება გოშთას რაიონში, პაკისტანის საზღვართან ახლომდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში მოხდა. რომში გარდაიცვალა ცნობილი იტალიელი პოლიტიკოსი ჯულიო ანდრეოტი, რომელიც 7 ჯერ იყო იტალიის პრემიერის თანამდებობაზე. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი ლიდერი 95 წლის ასაკში საკუთარ ბინაში გარდაიცვალა. ანდრეოტის 2002 წელს 24-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ჟურნალისტ მინო პიკორელის მკვლელობასთან კავშირის გამო. პიკორელი მაფიასთან პრემიერის კავშირებზე ალაპარაკდა. ანდრეოტის სააპელაციო სასამართლომ მალევე გაამართლა. ესეთი იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მინდა გავაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. პირველ სიუჟეტს მიუძღვნით აბორტების თემას. ამ თემაზე საქართველოში ალაპარაკდნენ არ მარტო პატრიარქი, არამედ პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის თავმჯდომარეც.
ფიქრობ, რომ უნდა აიგზალოს შერჩევითი, ანუ სელექტიური აბორტები. აქაც საერთო რაოდენობაში 30% სწორედ ასეთი აბორტები ფიქსირდება. ფიქრობ, აბორტების აღგზალვა ხელაღებით მიუღებელია.
გუშინ ქრისტიანული სამყაროს ნაწილმა, მათ შორის საქართველომაც, აღნიშნა აღდგომა. დღეს მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ამ დღესასწაულს ეძღვნება.
ცხინვალის 7 ივლისი არ არის საფლავების კურთხევის დღე. საფლავების კურთხევის დღე არის აღდგომიდან 19 დღე, ანუ ახალ კვირა უნდა ჩამოიაროს კვირაცხოვლობამ და იმ სამშაბათს.
შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს შიდა ქართლიდან, იქ იმის გამო, რომ 2008 წლის შემდეგ რეგიონზე გაჩნდა ახალი საზღვრები, ბევრი ვეღარ ახერხებს თავისი ტრადიციული სურვილის შესრულებას და ვეღარ მიდიან სასაფლაოებზე.
თვითონ იციან ალბათ ადგილი მინიშნებული, სანამდე არის თავიანთი და ჩვენ არ ვიცით, ნიშანი არსად არ ანდებს, ღობი არ არის.
გულისხმობ, დღევანდელ დღეს გიამბობთ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე, მათ შორის გერმანიაში დღეს დაწყებულ და მალევე გადადებულ სასამართლო პროცესზე. მოისმენთ ასევე ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. სულ ბოლოს კი შემოგთავაზებთ წითელ ზონას, ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა დღეს ქალაბიჭები და ქალაჩუნები არიან.
ეს გავს დაახლოებით იმას, ლეკვებს რო აჭრია ყურებს და კუთხს. ავი გამოვავ. ანუ ჩვენ თუ ვინ არა ჩვენი შვილი გამოვიდეს ავი და ამის ფონზე ის ჩანდეს მასკულინური, უნდა ვიცოდეთ რას ვაკეთებთ რა.
მოკლედ გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მინდა შემოგთავაზო ჩვენი პირველი სიუჟეტი, რომელიც, როგორც გითხარით, აბორტის აკრძალვას თუ არ აკრძალვას შეეხება საქართველოში. საქართველოს პატრიარქი ტრადიციულ სააღდგომო ეპისტოლეში შეეხო ამ თემას, განაცხადა, რომ უნდა აიკრძალოს აბორტი. თუმცა ამის თაობაზე არის სხვა მოსაზრებები, არ მარტო ბერში, ასევე ერში. მინდა შემოგთავაზოთ ახლა ნინო ხარაძის სიუჟეტი, რომელშიც უფრო დაწვრილებით იქნება საუბარი პრო და კონტრაზე.
მეან გინეკოლოგი მზია ღამბაშიძე უკვე ერთი წელია აბორტებს აღარ აკეთებს პირადი მოსაზრების გამო, თუმცა მას როგორც სპეციალისტს აბორტის აკრძალვა დაუშვებლად მიაჩნია იმ არასასურველი შედეგების გათვალისწინებით, რაც მისი შეხედულებით აუცილებლად მოყვება აბორტების აკრძალვას.
შემთხვევაში ეს რომ აიგრძალოს, წავლენ ჯერისადაც კომუნისტების დროს სულ ისეთ სიბინძურეში იკეთებდნენ ამ აბორტებს, რომ ლეტალობა იყო ქალების საშინლად გაზრდილი და რამდენი გინეკოლოგი მაგის გულისათვის ციხეში იჯდა, იმიტომ რომ ქალი შემოაკვდა ხელზე. და ეგეთი რაღაცები არ შეიძლება რა. აქედან გამოსავალი არ არის. ვერ გამოვალთ ჩვენ ამ მდგომარეობიდან აი ასეთნაირად.
აქ ვთქვათ, რომ ჯანმრთელობის შესახებ კანონის მიხედვით ორსულობის ნებაყოფლობითი შეწყვეტა ნებადართულია მხოლოდ ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში ლიცენზირებული ექიმის მიერ, თუ ორსულობის ხანგრძლივობა არ იღემატება 12 კვირას. და თუ ორსულს სამედიცინო დაწესებულებაში ჩაუტარდა წინასწარი გასაუბრება და გასაუბრებიდან ოპერაციამდე გასულია 3 დღის მოსაფიქრებელი ვადა. საბოლოო არჩევანი ქალის პრეროგატივაა. კანონის მიხედვით 12 კვირაზე მეტი ხანგრძლივობის ორსულობის შემთხვევაში აბორტი ნებადართულია მხოლოდ სამედიცინო და სოციალური ჩვენებების მიხედვით. კანონის გადახედვისკენ და აბორტის აკრძალვისკენ მოუწოდებს სახელმწიფოს საქართველოს პატრიარქი. ილია მეორის ეპისტოლე მამა დემეტრემ გააცნო საზოგადოებას აღდგომის ღამით. პატრიარქის ერთ-ერთი მოტივაცია დემოგრაფიული ვითარების გამოსწორებაა.
უდიდესი დანაშაული, რომელიც თითქმის ყველა ოჯახში ხდება, არის მოცლადებულ ყრმათა მკვლელობა, აბორტი. არის ჩვეულების გადაწყვეტილებითა და მონდომების სრულად უსუსური უდანაშაულო არსების საზარელი მკვლელობა და მკვლელობის უშუალო თანამონაწილია ექიმიც. ეს როდესაც ასეთი მძიმე მდგომარეობა დემოგრაფიული თვალსაზრისით ფიქრობ სახელმწიფომ უნდა მიიღოს სათანადო კანონი აბორტის აკრძალვისათვის. რა თქმა უნდა, გამონაკლისი შემთხვევებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული.
კანონის გადახედვას არა, მაგრამ ეგრეთ წოდებული სელექტიური აბორტების, ანუ ნაყოფის სქესით განპირობებული აბორტის თემაზე სასაუბროდ საპარლამენტო კომიტეტში მსჯელობის დაწყებას აპირებს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე.
ფიქრობ, რომ უნდა აიგრძალოს შერჩევითი, ანუ სელექტიური აბორტები. აქაც საერთო რაოდენობაში 30% სწორედ ასეთი აბორტები ფიქსირდება. ფიქრობ, აბორტების აღგრძალვა ხელაღებით მიუღებელია, იმიტომ რომ შეიძლება გაიზარდოს არარეგისტრირებული აბორტების რიცხვი და შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილიანობის ზრდა. ამიტომ ფიქრობ, ამ თემას ძალიან დიდი მუშაობა ჭირდება. ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ კომიტეტში მოვიწვიოთ ამ დარგის სპეციალისტები.
დიმიტრი ხუნდაძის მოსაზრებას იზიარებს კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი უფლებადამცველი ნინო ციხისთავი. მას აბსოლუტურად მიუღებლად მიაჩნია აბორტის აკრძალვა, რადგან მიიჩნევს, რომ ამით არალეგალური აბორტების მაჩვენებელი გაიზრდება, რაც გაცილებით დიდი რისკის შემცველია. თუმცა მისივე სიტყვებით, ქვეყანაში აუცილებლად უნდა მომზადდეს საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც სქესით განპირობებული აბორტების რიცხვში ამცირებს. ნინო ციხისთავი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე წლის წინ გამოქვეყნებულ მონაცემებს იხსენებს, რომლის მიხედვითაც საქართველო იმ ქვეყანა და ოთხეულში მოხდა, სადაც ყველაზე მაღალი იყო სელექტიური აბორტების რაოდენობა.
სელექტიური აბორტები, აი მთელი თავისი მავნეობით, როგორც ფიზიკური მავნეობა, ასევე მენტალური მავნეობა ერისათვის და ქვეყნისათვის, ეს რაღაცნაირად მინიმალურამდე დავიყვანოთ და საკანონმდებლო ინიციატივებით და საერთოდ მთლიანად სამართლებრივი მასივი ამას დაუპირისპირდეს.
აბორტის სრულად აკრძალვა სალეთანხმებიან მოქალაქეებით. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამვლელები ამბობდნენ, რომ აბორტის რაოდენობის ზრდა სოციალურ პირობებზე მეტად გაუნათლებლობა განაპირობებს.
აბორტი სამედიცინო ჩვენებით ხოლმე. არასასურველი ორსულობა არის გაუნათლებლობის შედეგი. ან დღეების დათვლა უნდა ისწავლო, ან პრეზერვატივი უნდა იყიდოს.
აბორტიც ეგ ყველაზე დიდი ცოდვა ეგ არის, რომ ახლა ცოდვა, მაგრამ საშუალებაც რო არა და მაგ რა ვიცი, რა გაზდა უნდა, ჭამა უნდა, არსებობა უნდა იმპორტსა.
არის ჩემი აზრით იმის საშიროებაც, რომ გახშირდეს უკანონო აბორტები. ანუ თუნდაც სახლებში და ასე შემდეგ. მაგრამ რა ვიცი, ესე ასე სასაუბრო არ არის. უკლედ ამაზე სპეციალისტებმა და უნდა იმსჯელონ.
აბორტის გაკეთება არ ამგონია საერთოდ საქართველოში, აიკრძალოს კი ძალიან დიდი ცოდვა, მაგრამ ძალიან ბევრს ესაჭიროება, რა ვიცი, ჩემი აზრით. არ უნდა იკრძალოს, კარგი იქნება თუ შემცირდება.
პატრიარქის ინიციატივას გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. ის დემოგრაფიული საკითხების მოგვარების ჭრილში აბორტების აკრძალვას მართებულად არ მიიჩნევს, თუმცა პატრიარქს მოწოდებას უწოდებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გაცემა გრძელდება. 5 მაისს მართლმადიდებლებმა საქართველოში აღდგომა აღნიშნეს. საქართველოში მოქმედ ყველა მართლმადიდებელ ტაძარში ღამისთევის მსახურება შესრულდა. ეკლესიებში განაწილდა ცეცხლი, რომელიც გარკვეული წარმოდგენით იერუსალიმიდან იქნა საქართველოში ჩამოტანილი. მსახურების დასრულების შემდეგ ეკლესიებში პასკები, სააღდგომო პასკები და წითელი კვერცხები აკურთხეს. მოსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი. ის გემობთ უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავენ აღდგომას საქართველოში და რა მოსაზრებები არსებობს იმ თაობაზე, თუ რა როდის უნდა გაკეთდეს.
საქართველოში მცხოვრებმა მართლმადიდებლებმა უფლის ბრწყინვალე აღდგომა 5 მაისს აღნიშნეს, მაგრამ ამით ცხადია დღესასწაული არ დასრულებულა. ოშაბათიდან დაიწყო ბრწყინვალე კვირეული, რომლის განმავლობაშიც არნელდება ის სიხარული, რომელიც აღდგომით უფალმა ადამიანებს მიანიჭა. თუმცა დამკვიდრებული ტრადიციის მიხედვით აღდგომის მომდევნო დღეს, ანუ 6 მაისს, თბილისელთა დიდმა ნაწილმა სასაფლაოებს მიაშურა.
აღდგომის მეორე დღე მიცვალებულთა დღე არის. სასაფლაოზე ავდივართ მიცვალებულებთან და აგვაქვს პასკა, კვერცხი, მეუნებით შენდობას და ასე მოვდივართ სასაფლაოდან.
ვისაც როგორ შეეწყობა ხელი, არის რომ გადიან აღდგომის დღეს, არის რომ გადიან მეორე დღეს, მაგრამ ჩვენ როგორც ვიცით და წესად არის და ადათში არის ეს მეორე დღეს როგორც მიცვალებულების დღეთ ხსენებული, ასე რომ გავდივართ მეორე დღეს აღდგომის მეორე დღეს მიცვალებულების სასაფლაოს.
გასაკეთებ არ სანთელსანთელ.
აუცილებლად სანთელსაც ვანთებთ. შეხები უკვერცხებს იქ პასკას.
ამ თბილისელი ქალბატონების თქმით, ბრწყინვალე ორშაბათს სასაფლაოზე გასვლას და მიცვალებულების მოხსენიებას მათ ტრადიციებისადმი ერთგულება აიძულებთ. თუმცა, როგორც დეკანოზი ელიზბარი განმარტავს, ამ ტრადიციას არაფერი აქვს საერთო მართლმადიდებლობასთან.
ბრწყინვალე შვიდეული არ არის საფლავების კურთხევის დღე. საფლავების კურთხევის დღე არის აღდგომიდან 19 დღე, ანუ ახალკვირა უნდა ჩამოიაროს კვირაცხოვლობამ და იმ სამშაბათს. აღდგომიდან მეორე დღეს რო გავდივართ, ეს გვაქვს ჩვენ ძველი კომუნისტების დროიდან გარდამოსული.
დეკანოზ ელიზბარის თქმით, საბჭოთა კავშირში მორწმუნეები იდევნებოდნენ, რის გამოც აღდგომის ღამეს ეკლესიაში მისვლას ყველა მსურველი ვერ ბედავდა. მისი თქმით, წმინდა შვიდეულში დაშვებულია სასაფლაოზე მხოლოდ მომლოცველობითი რიტუალის ჩატარება, ანუ გალობა. ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილის თქმით, აღდგომით მაცხოვარმა გზა გაუთავისუფლა იმ ნათელს, რომელიც ყველა ადამიანში არის და რომელიც მანამდე წყდიაჩი იყო გამოკეტილი. აკი სახარებაშიც წერია: იყო ნათელი ჭეშმარიტი, რომელიც განანათლებს ყოველსა კაცსა მომავალსა სოფლად.
მე მაცხოვარმა თავისი გზით, რომელიც გამოლობან ბოლო დღეების განმავლობაში ავისი დანჯვი თავისი ჯვარცმით და რასთავარი აღდგომით მას შემდეგ, რაც ჯოჯხეთის ყველა ფჭე გამლოა და ეს მან გაათავისუფლა სწორედ ეს გზები ყველა ჩვენთაგანისათვის და ეს გზები ჩვენთვის თავისუფალი იმდენად, რამდენადაც ჩვენ თვითონაც ქრისტიანები ვართ. რამდენადაც ვართ ქრისტიანები უფრო სწორედ, რამდენადაც ჩვენ ზიარებულები ვართ აი ამ მადლს, რასაც ქრისტიანობა ჰქვია, რამდენად ჩვენთვის ეს გზები გახსნილი არის. გზები იმისა, რომ აი ეს იმთავითვე ჩადებული, საჩუქრად ჩადებული ნათელი, ეს ღვთიური ნათელი ჩვენში გავათავისუფლოთ და გზა მივცეთ მას.
ცხადია, აღდგომის დღესასწაულს ასევე ახლავს საეკლესიო და ხალხურ ტრადიციული რიტუალები, რომლებიც ეთნოლოგ გიორგი გოცირიძის თქმით უმეტესწილად ემთხვევა ერთმანეთს. მაგალითად, ქრისტიანული და ხალხური მოტივებითაა ნასაზრდუები კვერცხის წითლად შეღებვის ტრადიცია. გიორგი გოცირიძე იხსენებს წმინდა გადმოცემას, რომლის მიხედვითაც საქადაგებლად რომში ჩასულმა მარიამ მაგდალინელმა ტიბერიუს კეისარს ცხრად კვერცხი მიართვა და ახარა, ქრისტე აღდგა. ამის დაჯერება ისევე ძნელია, როგორც ამ კვერცხის გაწითლებაო, უპასუხი იმპერატორს, რომელსაც სიტყვა არ ჰქონდა დასრულებული, როცა კვერცხი ჯერ გავარდისფრდა, ბოლოს კი გაწითლდა.
ეს ყველაფერი არის ქრისტიანული მოტივაციები, მაგრამ ამას ყველა დანარჩენ ხალხშიც, მუსლიმანებშიც იციან ვერცხლის შეღებვა. თვითონ ეს ვერცხლი ძალიან ძველი ნაყოფიერების სიმბოლოა და წითელი ფერი არის სწორედ გაზაფხულის, სიცოცხლის, ანთების, ცეცხლის, ყველაფრის ფერი. ისე რომ ეს არის ნაყოფიერების სიმბოლო. ეს ჭირდება როგორც მოკვდავ და აღდგენათ პროცესს.
გიორგი გოცირიძის თქმით, ასევე სიცოცხლისა და განახლების სიმბოლოა როგორც სააღდგომო ნათესი ჯეჯილი, ასევე პასკა.
მესამე კომპონენტი უნდა იყოს ნამცხვარი, რომელიც ასევე ნაყოფიერების მაჩვენებელი უნდა იყოს. აღვივების, აი ხელახლა ამოსვლის, გაფუების, ამიტომ არის პასკა. ჩვენთან საქართველოში ვიდრე პასკების ცხობას დაიწებდნენ და ასე ძალიან გავრცელდებოდა, ჩვეულებრივად უბრალო ხალხი სოფლებში რო ცხოვრობდნენ, ისინი აცხობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქადან ამცხორებს. ისიც ნაყოფიერებისთვის იყო.
ამასთან აღდგომით სრულდება დიდი მარხვა. შესაბამისად, სადღესასწაულო სუფრაზე შეიძლება იყოს გამოტანილი სხვადასხვა ტრადიციული კერძიც. ასევე ტრადიციაა წითელი კვერცხების დაჭიდება და აღდგომიდან 40 დღის განმავლობაში, ანუ ამაღლების დღესასწაულამდე, მისალმებისას აღდგომის მილოცვა. ქრისტე აღსდგა, ჭეშმარიტად აღსდგა.
იმშერე ხეშული სიუჟეტი იყო ეს უფასო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველ თემით, რომელიც ირიბას მაინც უკავშირდება აღდგომას. აღდგომის დღესასწაულის შემდეგ საფლავების მონახულების ტრადიცია არაერთი წელია საფრთხის შემცველია შიდა ქართლში ცხოვრები იმ ადამიანებისთვის, რომელთა ოჯახის წევრები ამჟამად 2008 წლის შემდეგ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არიან დაკრძალული. საზღვრის გადაკვეთა პრობლემად რჩება ზოგადად რეგიონის მოსახლეობისთვის, რადგან უმეტეს შემთხვევაში გაუგებარია სადგადის ცხინვალის იმ რეგიონს, რომელიც ოკუპირებულია, და დანარჩენ არეალს შორის გამყოფი ხაზი, რომლის გადაკვეთისთვის მხოლოდ გასული ერთი კვირის განმავლობაში 20 მეტი ადამიანი დააკავეს. მსგავსი ფაქტების გახსნის გამო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ზოგიერთ მონაკვეთზე პატრულირების გაძლიერების გარდა პრევენციული ზომების მიღება გადაწყვიტა. აი ამ ამბებზე ახლა ისაუბრებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა ეგრეთ წოდებულ საზღვრისპირა სოფლებში საინფორმაციო კამპანია დაიწყო. დეპარტამენტის წარმომადგენლები სოფლების რწმუნებულებს შეხვდნენ და სთხოვეს მოსახლეობისთვის უფრო მეტი ინფორმაცია მიეწოდებინათ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობის შესახებ და რუსი მესაზღვრეების მიერ საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტებზე. ბოლო დღეებში ყველაზე მეტი დაკავება სოფლების მეჯვრისხევის და კირბალის მიმართულებით მოხდა, სადაც ადგილობრივმა პოლიციამ პრევენციის მიზნით პატრულირება გააძლიერა. კონფლიქტის ზონის ცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ვერ იგებენ სად იწყება და სად მთავრდება ეგრეთ წოდებული საზღვრები.
გზის ზემოთა შეღობილი არ არის, არიციან საზღვარი სადამ დიარის.
ზნაკივით აღარ ჭუეს რაღაცაი. იმიზივით არ მოხვიდეთ ყავი ვეზახი. ქვეითაც ჩამოდიან ხოლმე თულდათ კაცო. ამეზენი ყველა ესე გუთხეს თუ ქვეით გარეკეით.
საფრანგული ვერ ადივართო, თან დაუსუფთავო, თან შენდობა უთო, თან რაღაცა არეთ ვართ უბედურობაში. დაგუჭერენ და დაგუყარენ.
თვითონ იციან ალბათ ადგილი მინიშნებული სანამ დიარი თავიანთ და ჩვენ არ ვიცით. ჟანი არ სათანადებს ღობი არ არის.
სოფლების რწმუნებულებს და ადგილობრივი პოლიციის თანამშრომლებს დაევალათ, რომ მეტი ყურადღება დაუთმონ ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ფერმერების უსაფრთხო საქმიანობას. ინციდენტების შემთხვევაში კი საჭიროა სამინისტროს ოპერატიული ინფორმირება იმისთვის, რომ ამუშავდეს ცხელი ხაზი და ოსამართალ დამცავებთან ინფორმაციის გადამოწმება მოხდეს. კონფლიქტის ზონაში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას სამხარეო ხელისუფლებაც მიესალმება. მხარის გუბერნატორი ზურაბ ჩხეიძე აცხადებს, რომ ასეთი ზომების გადარება უფრო ადრეც უნდა მომხდარიყო.
პრევენცია, ამ მოსახლეობისთვის დეტალურად ინფორმაციის მიწოდება, მივესალმები ანალიტიკურ დეპარტამენტს, რომელსაც ჰქონდა სწორედ მსგავსი ტიპის შეხვედრა გორში, სამწუხაროდ ჩვენ არ დავაპატიჟეს ამ შეხვედრაზე და ეს არის ერთ-ერთი ფორმა, როგორ შეიძლება ადამიანებს აუხსნათ ამის შესახებ, რომ დავიცვათ ეს ადამიანები იმუნკანონობისგან, რაც ხდება, ის, რომ ცხინვალის ხელისუფლება ჩვენი მოსახლეობის ხარჯზე ავსებს ალბათ სავარაუდო თავის ბიუჯეტს.
ბოლო დროს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდები ძირითადად წყემსებს აკავებდნენ, რომლებიც საქონელს ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს აძოვებდნენ. საჩხერის რაიონში კი ჯონჯლის საკრეფად წასული მოქალაქეები დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაკავებულების გასათავისუფლებლად 20 სამართალდამცავებთან მოლაპარაკებას აწარმოებს. აღსანიშნავია, რომ წელსაც უშედეგოდ დასრულდა მოლაპარაკება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ სასაფლაოებზე საქართველოს მოქალაქეების შეშვების თაობაზე. რუსული მხარე უსაფრთხოების გარანტიას ვერ იძლევა. რეგიონიდან დევნილი მოსახლეობა კი მეხუთე წელია ნათესავების საფლავების მონახულებას ითხოვს. ცოტა ხნის წინ სააგენტოებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თანამდებობა დატოვა შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსმა გიორგი დვალიშვილმა. ეს ინფორმაცია სამინისტროს პრესსამსახურმა უკვე დაადასტურა. მანამდე ქალაქში არაერთხელ გავრცელდა ხმები, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი დვალიშვილის საქმიანობით უკმაყოფილო იყო და ეს კონფლიქტის ზონაში გახშირებულ დაკავებებს უკავშირდებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით დვალიშვილის შემცვლელის ვინაობას არ ასახელებს.
გოგაბცია ორი გიამბობდა შიდა ქართლიდან იმ პრობლემის შესახებ, რომელსაც ჰქვია საერთოდ ზოგადად და ამ დღეებში განსაკუთრებით საფლავების, ნათესავების საფლავების მონახულების პრობლემა. ბევრი სასაფლავო 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ მოხვდა იმ არეალში, სადაც ადამიანები ვერ ახერხებენ მისვლას.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლებო, ახლა თქვენ მოუსმენთ ნინო გელაშვილს, მან თვალი გადაავლო საქართველოს პრესას, გაზეთებს და გიამბობთ რა იყო განსაკუთრებით საინტერესო გაზეთებში.
დღეს ორ ყოველკვირეულ გაზეთს მიმოვიხილავ. კვირის პალიტრაც და პრაიმ ტაიმიც ინტერვიუებით არის დატვირთული. კვირის პალიტრაში პატრიარქის საღდგომო ეპისტოლე იბეჭდება. ვიდრე პოლიტიკურ ამბებს შევეხებოდა და გეტყვით, რომ გაზეთი დღეს გვანცა ადამიანს დედასთან ინტერვიუს აქვეყნებს. გვანცა ადამიან, რომელიც ახლა მძიმე მდგომარეობაშია, გასულ კვირაში უიმედოდ შეყვარებულმა თანაკურსელმა ვაჟმა უნივერსიტეტის შენობის მესამე სართულიდან გადააგდო. გვანცა ადამიანს დედა კვირის პალიტრას უყვება, რომ მისი შვილი ამ ინციდენტამდეც გრძნობდა საფრთხეს თანაკურსელისგან. კვირის პალიტრის საყურადღებო პუბლიკაციებს შორის დღევანდელ ნომერში საქართველოში შვეიცარიის ელჩ გიუნტერ ბეხლერთან ინტერვიუსაც გამოარჩევთ. ბეხლერი თვლის, რომ საქართველოს საგარეო კურსის შეუქცევადად მიდის დასავლეთისკენ, ამასთან შეინიშნება დადებითი ცვლილებებიც, მაგალითად რუსეთთან თანამშრომლობის სურვილი, მაგრამ არა ევროპული კავშირების დაზიანების ხარჯზე. აცხადებს საქართველოში, შვეიცარიის ელჩი და ამავე ინტერვიუში სოფლის მეურნეობის მინისტრის გადადგომასაც ეხმაურება და ამნაბიც ევროპული ყაიდის მაგალითად აფასებს, როგორცაც ევროპაშიც კი ყოველთვის ვერ შეხვდებითო. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქმე სხვა ინტერვიუების თემაც არის. მამუკარიშიძე ამბობს, რომ მავანი კირვალიძეზე აპირებდნენ ხელი შეწმენდას, მაგრამ ივანიშვილმა არ შეაწმენდინა. ფიქრობის ჯერ კიდევ დარწმუნებული არ არის კირვალიძის შეცდომებში, ამბობს არეშიძე და ფიქრობს, რომ თანამდებობიდან მოშორების მიზნით კიდევ ერთი მინისტრის, ირაკლი ღარიბაშვილის გარშემოც კრავენ რკალს. საქართველოს ეკონომიკა მიდის უკან, არ იქმნება სამუშაო ადგილები. უნდა შექმნილიყო საფუძველი, რომ ახალი სამუშაო ადგილები გაჩენილიყო, პრაიმ ტაიმისთვის მიცემულ ინტერვიუში ხელისუფლებას აკრიტიკებს მიხეილ მაჭავარიანი. ამავე გაზეთში ლევან ბერძენიშვილთან ვრცელ ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. ის ფიქრობს, რომ რესპუბლიკური პარტიის მიერ ქვეყნის მართვის შესახებ ლაპარაკი მტრული ნამუშევარია და ის არც კოალიციიდან და არც ნაციონალური მოძრაობიდან არ მოდის. არამედ ბერძენიშვილის თქმით, ჰიპოთეტური მეტოქეებისგან ჯამში 5%-ით რომ არ აქვთ, მათგან მოდის. ვინ-ვინ და ვანო მერაბიშვილმა ძალიან კარგად ისის გირგვლიანის თემასთან რამდენად არიან კავშირში დათა ახალაია და ვასილ სანოძე. მეტიც, მათ რეალურად ხელი შეაწმინდა ვანო მერაბიშვილმა. ამას აცხადებს თეა თუთფერიძე პრაიმ ტაიმისთვის მიცემულ ვრცელ ინტერვიუში. თუთფერიძე თვლის, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ერთადერთი ლიდერი და ერთადერთი პოლიტიკოსი მიხეილ სააკაშვილია. მერაბიშვილის გარდა თუთფერიძე ზურაბ ბადაიშვილსა და გიგა ბოკერიასაც აკრიტიკებს. ის თვლის, რომ რუსულმა სპეცსამსახურებმა სააკაშვილს ყველა დასაყრდენი ჩამოაშორეს. პრაიმ ტაიმის მთავარი პუბლიკაცია კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილწმუნებულ ემზარ კვიციანთან ინტერვიუა. ის ყვება, რომ კოდორის ხეობის მტრისთვის ჩაბარება კარგად გამიზნული გეგმა იყო. სათაურში გამოტანილია მისი მიმართვა ახლანდელი თავდაცვის მინისტრისადმი. ინტერვიუში კი ვკითხულობთ. კიდევ ერთხელ ვეკითხები ირაკლი ალასანიას და ბევრჯერ შევეკითხები, სანამ სული მიდგას, რატომ ჩააბარა ხეობა. ჩემთვის სულ ერთია, გაეროში იყავი თუ სად იყავი, შენმე პირობა მომეცი, რომ ხეობას დაიცავდი, რატომ არ დაიცავი. კარგი, რაც მოხდა, მოხდა. მეშინია კიდევ უფრო მეტი უბედურებისთვის არ მოამზადონ ქვეყანა ამ დავერბოვკებულმა ადამიანებმა. ამ შემთხვევაში ირაკლი ალასანია არ მყავს მხედველობაში, ამბობს ემზარ კვიციანი და განაგრძობს. შიშობა რა გორდეს ისეთი, რომ რაც აჭარის ავტონომიას შეუქმნის საფრთხეს, თურქეთმა გააღვიძოს ყარსის ხელშეკრულება და ჩოლოქზე დაგიდოს საზღვარიო, ეუბნება პრაიმ ტაიმის ემზარ კვიციანი. დღეს გამოსულ კვირის პალიტრასა და პრაიმ ტაიმში ქვეყნდება ვრცელი ინტერვიუები თბილისის ყოფილ მერ და პარლამენტის ყოფილ წევრ ნიკო ლეკიშვილთან. თუ პარლამენტი თბილისში გადმოვა, შეიძლება მაჟორიტარად ვიყარო კენჭი, თუ თბილისის საკრებულოში საქმიანი ხალხი იქნება, იქაც ვიყრი კენჭს, ეუბნება ლეკიშვილი კვირის პალიტრას.
Ino Gelashvili iqo es man sakartvelos gazetebshi gamkveqnebuli ertiuri statia gagatsnot. Radio Tavisvlebis shuagamis programa gzeldeba.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა მე ფიცით გითხარით, რომ დღეს გერმანიაში დაიწყო სასამართლო პროცესი, დაიწყო და მალევე გადაიდო საკმაოდ დიდი ხნით, 14 მაისამდე. სასამართლო პროცესი ასამართლებენ ქალს, მასთან ერთად სხვა ორ პირს. რომელსაც ბრალად ედებათ ნეონაცისტთა ჯგუფის წევრობა, ეს ჯგუფი საკმაო ხანს მოქმედებდა, ახერხებდა მოქმედება, ჯგუფს რამდენიმე მკვლელობაში, მონაწილეობაშიც სდებენ ბრალს. სალომე ასათიანი.
გერმანიაში დაიწყო სასამართლო პროცესი, სადაც ასამართლებენ ნეონაცისტთა ჯგუფის წევრობაში ბრალდებულ ქალს. ამ ჯგუფს სიძულვილით მოტივირებული რამდენიმე მკვლელობის ჩადენა ბრალდება. განსაშელი 38 წლის ბეატე შეპე სასამართლო დარბაზში შესვლისას შავი ფერის სამოსში იყო გამოწყობილი და მშვიდი გამომატყველება ჰქონდა. მიუნხენის სასამართლოში ის პოლიციელებით გარშემორტყმული მიიყვანეს. შენობის წინ რასიზმთან მებრძოლი ჯგუფები მართავდნენ აქციას. სასამართლო დარბაზში შესვლის და პროცესზე დასწრების მიზნით მოქალაქეები გამთენიისას ჩადგნენ რიგში. სანამ დარბაზში შეუშვებდნენ ისინი ზედმიწევნით მკაცრად გაჩხრიკეს, თნებიც კი შეუმოწმეს. სასამართლოს ხდომის წინ არსებული სიტუაცია მიუნხენის პოლიციის პრესმდივანმა ვოლფგანგ ვენგერმა ასე აღწერა.
Wir sind heute mit ca. 500 Kollegen
am Kutasamde Polizeile vimqopebit, svadasva miznit. Vitsavt shenobas darbashi sheslashi vekhmarebit sasamartlos tanavsholobs, sakutrev sasamartlos darbashi vitsavt usaptkhovebas da rasakvirvelia uzrunolqopt braldebulis transportirebas da mazze zedamkhedvelobas. Gaimarteba svadasva sididis 6 demonstratsia, 2 monatsilidan 500-de. Amdenat sakme bevri gvaqs, tumtsa problemebs ar
moveli.
ჩეპეს ბრალად ედება მონაწილეობა 2000-დან 2007 წლამდე ჩადენილ მკვლელობებში, რომლებსაც ემსხვერპლნენ 8 თურქი, 1 ბერძენი და 1 გერმანელი პოლიციელი ქალი. ამასთან მას წაყენებული აქვს ბრალდება სუმცირე 2 აფეთქების მოწყობაში, 15 ბანკის გაძარცვაში და ტერორისტული ორგანიზაციის ულტრამემარჯვენე ნაციონალ სოციალისტური მიწისქვეშეთის წევრობაში. სასამართლოს წინაშე კიდევ 4 პირია, მათ ამ ექსტრემისტული ორგანიზაციისთვის დახმარების გაწევა აქვთ ბრალად წაყენებული. ამ საქმეს დიდი სკანდალი მოჰყვა გერმანიის საზოგადოებაში, რომელიც კვლავაც ცდილობს უმძიმესი ნაცისტური წარსულის გააზრებას. ბევრი კრიტიკოსი ამბობს, რომ ამჟამინდელმა მთავრობამ სათანადო რეაგირება არ მოახდინა ულტრამემარჯვენე ჯგუფების გაძლიერებაზე ქვეყანაში, რომელშიც ბევრი იმიგრანტი სახლობს. გერმანიის პარლამენტში მიმდინარეობს დამოუკიდებელი საგამოძიებო პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს დაადგინოს, მართალია თუ არა ის, რომ პოლიციამ და სადაზვერვო სტრუქტურებმა ვერ შესძლეს ამ მკვლელობების დროულად დაკავშირება ულტრამემარჯვენე ჯგუფებთან და ამის ნაცვლად ზოგიერთ შემთხვევაში მსხვერპლთა ნათესავები აქციეს ეჭმიტანილებათ. სასამართლო პროცესი მსხვერპლთა ოჯახის წევრებს ჩეპეს პირისპირ აღმოჩენის პირველ შესაძლებლობას აძლევს, თუმცა ბრალდებული თავისი მოტივების შესახებ თითქმის არაფერს ამბობს. გავრცელებული ცნობებით, ჩეპეს კონტაქტი ჰქონდა დამყარებული ანდერს ბერინგ ბრეივიკთან, იმიგრანტთა მოწინააღმდეგე ნორვეგიელ ექსტრემისტთან, რომელმაც 2011 წელს 67 ადამიანი დახოცა. ბრეივიკმა ჩეპეს შარშან მიწერა წერილი. ძვირფასო დაო ასე მიმართა და მოუწოდა სასამართლო პროცესი თავისი ულტრამემარჯვენე იდეოლოგიის გავრცელების პლატფორმად გამოიყენოს. როგორც ვარაუდობენ, პროცესი დაახლოებით 1 წელი გაგრძელდება. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში შეპეს სამუდამო პატიმრობა ელის.
სალომე სათიანი, გიამბობდათ გერმანიაში მიუნხენში დღეს დაწყებულ სასამართლო პროცესზე, რომელზეც ასამართლებენ ქალს, მას ბრალად ედება ნეონაცისტთა ჯგუფის წევრება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ალგორითმით, ეს ჩვენი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამაა, ბიძინა რამიშვილის ავტორობით.
როგორც მეცნიერები იტყობინებიან, ასთმით დაავადების ხარისხზე გავლენა შეიძლება იქონიოს კვებამ. ასე დასკვნამდე მივიდნენ ავსტრალიაში ჩატარებული გამოკვლევის ავტორები. როგორც აღმოჩნდა, ძლიერი ასთმით დაავადებული პაციენტები მეტ სხიმსა და ნაკლებ ეგრეთ წოდებულ ბალასტურ ნივთიერებებს იღებენ, ვიდრე ჯანმრთელი ადამიანები. მათი აზრით, ამ ნივთიერებებს, რომლებსაც შეიცავს ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, შესაძლოა ფილტვებში ანთებითი პროცესების შეკავების უნარი ჰქონდეს. ჩვენი გამოკვლევა აჩვენებს, რომ წვავე ასთმით დაავადებული პაციენტები სხვაგვარად იკვებებიან ვიდრე ჯანსაღები. იტყობინებიან ნიუკასლის ჰანტერის სამედიცინო კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელი ლაიზა უდი და მისი კოლეგები. შესაძლოა დაავადება კვებაში ცვლილებებს იწვევდეს, მაგრამ არსებობს იმის ნიშნები, რომ შეიძლება პირიქით იყოს. კვება ახდენდეს გავლენას დაავადების ხარისხზე და არაჯანსაღი კვება იყოს ასთმის რისკის ფაქტორი. მაგალითად, ცნობილია, რომ ნაწლავების ბაქტერიები ბალასტურ ნივთიერებებს გარდაქმნის ერბოს მჟავად, რომელიც ანთებითი პროცესების წინააღმდეგ მოქმედებს, შესაძლოა სასუნთქ ორგანოებშიც. ახალი შედეგები ეხმიანება ძველ გამოკვლევებს, რომელთა თანახმად დიდი რაოდენობით ტრაფიკების პროდუქტების მიღება ასთმით დაავადებასთან არის დაკავშირებული. მეცნიერებმა 137 საცდელი პირი, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში იყვნენ ასთმის მძიმე ფორმით დაავადებული და 65 ჯანსაღი ადამიანი გამოკითხეს კვების თაობაზე. ამასთან მათ შეუმოწმეს ფილტვების ფუნქცია და ანთებითი პროცესის ხარისხი. აღმოჩნდა, რომ ასთმიანი ჯანსაღებზე უფრო მეტ ცხიმს და უფრო ნაკლებ ბალასტურ ნივთიერებებს მოიხმარდნენ. დადგინდა ასეთი კანონზომიერება: რაც უფრო მეტია ცხიმის მოხმარება და ნაკლებია ბალასტური ნივთიერებების მოხმარება, მით უფრო უარესდება ფილტვების ფუნქციები და მით უფრო ძლიერდება ანთების ნიშნები. თუმცა თავად გამოკვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ეს კანონზომიერება საბოლოოდ არ არის დადასტურებული და მომავალ კვლევას მოითხოვს. ავტორთა აზრით არ არის გამორიცხული, რომ გარდა ბალასტური ნივთიერებებისა დადებით ეფექტს იწვევდეს სხვა საკვები ნივთიერებებიც, რომლებიც გამოკვლევაში არ ყოფილა გათვალისწინებული. მაგრამ ეს გამოკვლევა აჩვენებს, რომ დიეტოლოგიური კონსულტაცია შესაძლოა ეფექტიანი საშუალება იყოს დაავადების სიმპტომების შესასუსტებლად. ბალასტური ნივთიერებების მოხმარება სხვა, მაგალითად გულ-სისხლძარღვთა და ჭარბწონიანობით დაავადების რისკსაც ამცირებს.
ბიჟენერ ამიშვილის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი მოისმინეთ. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება. გაცემას განვაგრძობთ წითელი ზონით, ყოველკვირეული რუბრიკით, გიორგი კვახარიას საავტორო პროგრამით, რომელიც შეეხება ბავშვებს, რომლებსაც დასცინიან თვით ბავშვებიც, ბავშვებს, რომელთა ქცევა ეჭვს იწვევს, შეშფოთებასაც იწვევს მშობლებში, მასწავლებლებში, მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი თავიანთის სქესის თანაკლასელებისგან განსხვავდებიან ან არ მეგობრობენ. მათთან გოგონებზეა ლაპარაკი, რომელთაც ქალა ბიჭას ეძახიან, ან ბიჭებზე, რომელსაც ქალაჩუნა დაარქვეს. ვინ არიან ეს ბავშვები, როგორ ყალიბდება მათი იდენტობა? აი ამ თემაზე გიორგი გვახარია იურისტსა და ქალთა უფლებების დამცველს ბაია პატარაიას ესაუბრება.
ბავში თავისი განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე ბუნებრივია იწყებს საკუთარი სქესის აღქმას და ცდილობს იპოვოს თავისი გენდერული როლი. და ბუნებრივია ის უყურებს მშობლებს და ვისთანაც აკეთებს იდენტიტეტს, ანუ ვისთანაც უფრო მსგავსი არის თავისი სქესი და გენდერით, უკვე ბაძავს მას. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი მიდიოდეს ბუნებრივად ზედმეტი ჩარევების გარეშე. ჩვენთან მაგალითად, როგორც ესეთი მკვეთრად პატრიარქალურ საზოგადოებაში ხდება მუდმივი ზეწოლა გოგონებზეც და ბიჭებზეც, ანუ ყველანაირი ნაბიჯი გვერდით არის გაკიცხული. რა თქმა უნდა, აღზრდა საჭიროა, მაგრამ როდესაც ჩვენ თუ ძალიან ვიძალადებ ბავშვზე და მარტო მხოლოდ ერთი სქესისთვის და ერთი გენდერული როლისთვის, უფრო სწორედ რომ ვთქვა, ხო, აუცილებელ ნიშანთვისებებზე გავაკეთებთ მუდმივად წახალისდებას და დავსჯით ყველანაირ სხვა გადახევას, ისევ ესეთი საზოგადოება გვექნება, როგორიც დღეს გვაქვს. ანუ საზოგადოება, რომელიც არის შეუწყნარებული ყველანაირი ვარიაციებისკენ, თავისუფლებისკენ და ანუ აღწარმოება იქნება ამ საზოგადოების მუდმივად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბიჭსაც მოვეფეროთ. ძალიან ხშირად არეფერებიან ბიჭს. იმიტომ რომ ფიქრობენ, ეს ზედმეტი სენსიტიურია, ზედმეტად ფემინური გამოვა და ეს ბიჭი, რომელსაც მუდმივად აკრია სიყვარული, მოფერება რა არის სიყვარულის გამოვლინების ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდი, რაც შეიძლება მშობელს თავისი შვილის მიმართ ქონდეს, ხო? ეს გავს დაახლოებით იმას, ლეკობს რო აჭრია ყურებს და კუთს. ავი გამოვა. ანუ ჩვენ თუ ვინ არა ჩვენი შვილი გამოვიდეს ავი და ამის ფონზე ის შანდეს მასკულინური, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რას ვაკეთებთ რა.
ეს თქვათ, ეს არის მშობლის როლი, მაგრამ არის და ჩვენი განაცემა დასასრულს ახლდება, ალბათ განათლების როლი. ჩვენ მაინც სკოლაში ვიყოფებით ახლა და დაფასე გიორგი ლეონიძისაკენ მარიტა მოკლეშინაძე, მარიტა და გედია, მარიტა და შეკ. ანუ ბავშვებს ასწავლიან, იყვნენ როგორც მოხდები, იყვნენ უფრო შემცნარებულნი, ნაკლებად აგრესიულნი და ნუ ამ მაგალითით დაწერილი მაგალითით რო ვიმსჯელებთ, პატრონისცენ ადამიანის არჩევანს ინდივიდს, ხო? შეიძლება ასე.
ესე უნდა იყოს, მოდი ასე ვთქვათ.
ხო, და რა ხდება აი დაახლოებით?
სინამდვილეში სამწუხაროდ გენდერულად სენსიტიური ჩვენი განათლების სისტემა არ არის. მე ჩემი შვილის დედაენა ერთხელ სპეციალ დავჯექი და წავიკითხე ამ კუთხით და შევწუხდი, იმიტომ რომ ერთადერთი ან ბიჭები და კაცები ან ესე იგი თოხნიდნენ, ეძახდნენ როგორც წესი, ანუ ზმნებს ვაკვირდებოდი, ხოლო ყველაფერი დანარჩენი ესე იგი დაუთოება, დალაგება, ამის გაკეთება, იმის გაკეთება, ყველაფერი იყო მაგალითად ქალებზე და ესენი დაახლოებით ეძახდნენ ან თოხნიდნენ რაღაც. ანუ ჩვენ და გაკეთდა კიდევაც ძალიან საინტერესო კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ამას წინათ, რომ შეისწავლეს რამდენიმე სახელმძღვანელო გენდერული კუთხით და არის აბსოლუტურად უცხობს ხელ სტერეოტიპების გაღრმავებას და ჩამოყალიბებას. თუ სკოლაში მუდმივად ბავშვი კითხულობს, რომ კაცი ეძახის და თოხნის, ხოლო ყველაფერს დანარჩენს და ერთ სურათ ვერ ნახავ, სადაც დავშოთ მამაკაცი ჭურჭელს რეცხავს, ერთი შემთხვევა იყო და ისე ტრაფიკინგი უცხოებლად იყო გამოყვანილი და ყველა სხვა შემთხვევაში ამ ყველაფერს აკეთებს ქალი, ეს ხო ასე ვთქვათ, ილექება და ილექება, ისე ილექება, რომ ძალიან ძნელია შემდეგ უკვე ამასთან ბრძოლა. ამიტომ უმნიშვნელოვანესია, რომ სახელმძღვანელოები ასე ვთქვათ გადავწეროთ თავიდან და ნუ მასშტაბებლების ტრენინგი არ ვიცი, ეს ძალიან სასურველი იქნება, რამდენად შესაძლებელი იქნება არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში უმაღლეს განათლების სისტემაში, როდესაც ჩვენ ვამზადებთ პედაგოგებს, აუცილებელია რომ აქ მაინც უკვე ჩავდოთ ჩვენ გენდერული საკითხები.
ანუ განათლება, ნუ განკუთვნილს ეს განათლება რას გულისხმობს? ინფორმაციის მიწოდება საერთოდ პირველ რიგში, ხო? ნუ რაღაცები თავიდან რაც არიციან, თქვა ამ საკითხში რა შეიცვალა? კიდე რა უნდა ვასწავლოთ? ეს ადამიანები ხო თვითონ უნდა იყვნენ სენსიტიურები? აქ მე ცოტა პესიმისტული ვარ.
სამწუხაროდ მე სამწუხაროდ
თვითონ არ არის ძნობი არე, ნუ რა ვიცი, ხა თუ სმენა არ აქვს, როგორ უნდა ასწავლო სმენა, როგორ გამომუშაო, მაგრამ აი აქ სად არის გამოსავალი?
ანუ მასწავლებლები რომლებსაც დავშოთ თვითონ არ არიან გენდერულად სენსიტიურები და აქ ისეთი ყარად ჩამჯდარი სტერეოტიპული როლები ბუნებრივია, მე ამჯერ ამის რომ ის შეძლებს დავშოთ სანამ თვითონ არ ჯერა ამის. მასწავლებლებიც ასე ვთქვათ შეიძლება რომ გაიარონ ტრეინინგები და მუდმივად დავშოთ რაღაც ახალი ისწავლონ და ახალი და ახალი მასწავლებლები მოდიან. ამიტომ ჩვენ რაღაც დონეზე თქო შევცვალეთ სახელმძღვანელოები უშუალოდ მოსწავლეებისთვის და შემდეგ უკვე მასწავლებლებისთვის, სულ ესე ვიქნებით. ანუ როდესღაც უნდა დაიწყოს ამ წრის გარღვევა და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის განათლების როლი.
აი პოლიტიკოსებისგან თუ იქნება წინააღმდეგობა თქვენი აზრით, ან აი ნუ ან ძალაუფლებაში მყოფი ხალხისგან, მე ხა ეკლესიაც მოქმედობა შე ძლიერი ინსტიტუტი ამ ქვეყანაში და მაგდან თუ ჯერ განიცდით ალბათ წინააღმდეგობას, მაგრამ თუ ელით მომავალში წინააღმდეგობა, ხო თქვენაც თქვი დასაწყისში ესე რომ თქვათ, რომ ორი სქესი არ არსებობს, სამი არის, ან ოთხი, ბუნებრივია რომ დიდი წინააღმდეგობები იქნებათ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ისე, რომ ადამიანი მთელი ცხოვრება შეიძლება იცხოვროს ის, რომ საერთოდ არ დაფიქრდეს ამ თემაზე მანამდე და აბსოლუტურად იკვებებოდეს იმ სტერეოტიპებით, რომელიც მას დაახვედრეს, რომელიც მას ადღეგრძელოებში კიდევ ერთხელ გაიგონა და დედაენის ციკში ზუსტად ის წაიკითხა და განსხვავებული არაფერი დავშოთ არ შეხვედრია, მას ეჭვიარებარება ამ მოცემულობის ჭეშმარიტებაში. უმნიშვნელოვანესი არის ის, რომ ჩვენ შეგვეძლოს შეკითხვის დასმა და სხვა თვალით შევხედოთ არსებულ რეალობას, შევხედოთ განსხვავებულ ადამიანებს, რომლებიცაც მოცემულობა არ არის მისაღები და მათ ეს რეალურად ცხოვრებაში პრობლემებს უქმნის, ხო? აი ასე უნდა შევხედოთ. მეორე მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ბუნებრივია ხა ამ ტრადიციებს და მენტალიტეტის ცვლა არ არის მარტივი საქმე და არასოდეს არ ყოფილა მარტივი საქმე. ეს არის ძალიან ტკივნეული პროცესი. ძალიან ბევრი დებატები ჭირდება ამას. თავი არის დაიწყოს ამაზე საუბარი, ოღონდ სერიოზულად დაიწყოს ამაზე საუბარი, განხილვა წავიდეს ასეთი თემების, გამოუჩნდნენ ამ თემატიკას ლობისტები, ანუ ადამიანები, რომლებიც რომლებიც ამისი ჯერადა რომლებიც ასე ფიქრობდნენ მხარდამჭერები ჭირდება ამ ყველაფერს და რაც თავარია საზოგადოებიდან უნდა წამოვიდეს ეს დაინტერესება ხო იგივე გენდერის პრობლემასთან დაკავშირებით ქალებმა უნდა ამოიღონ ხმა ხო პირველ რიგში ქალებმა უნდა თქვა რომ პრობლემა აქვთ პრობლემა არსებობს
ქალბიჭე გოგონების და გააჩუნა ბიჭუნების იდენტობაზე საუბრობა და გიორგი გვახარია თავის წითელ ზონაში იურისტსა და ქალთა უფლებების დამცველს ბაია პატარაიას ამით რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასრულდა ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას მე მინდა გისურვოთ მშვიდობიანი ღამე ნახვამდის